ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ካብ ገርጌሶን ናብቶም ዝጽበይዎ ህዝቢ ብጃልባ ኣቢሉ ተሻገረ። ኣብኡ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ይጽበዮ ነበረ። ኢያኢሮስ መራሒ ሃይማኖት ናብኡ መጺኡ ከምዚ በሎ፣ ጓለይ ሓሚማ ክትመውት ቀሪባ ኣላ በሎ። ሓውያ ብሂወት ምእንቲ ክትነብር ኣሕውየለይ በሎ። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኢያኢሮስ መራሒ ሃይማኖት እናኸደ ኸሎ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦን ይኽተሎን ነበረ። ንዓሰርተ ኽልተ ዓመት ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ነበረት። ናብ ብዙሓት ሓኻይም ብምኻድ ገንዘባ ወደአት እምበር ክትዕ ኣይከኣለትን። ብዛዕባ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምዐት። ብልባ ድማ ከምዚ በለት፣ ከይደ ዘፈር ክዳኑ እንተነኺአ ክሓዊ እየ ኢላ ብድሕሪት መጺያ ድማ ዘፈር ክዳኑ ንኽእቶ። እቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደማ ድማ ብቕጽበት ኣቋረጸ። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ ፈሊጡ ግልጽ ኢሉ ከምዚ በሎም፣ መን እዩ ዝነኽአኒ? እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ጐይታይ ዝዂሉ ህዝቢ ናተደፋፍአስ መን እዩ ዝነኽአኒ ትብል ኣለኻ በልዎ። ዘወር ኢሉ ድማ ረአየ። እታ ሰበይቲ ድማ ካብ ኩሉ ሕማማ ከም ዝሓወየት ፈሊጣ ብፍርሓት እናንቀጥቀጠት ኣብ እግር ወዲቓ ሰገደትሉ። ኩሉ ሓቂ ድማ ነገረቶ። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንታ ሰበይቲ፣ ኣቲ ሰበይቲ እምነትኪ ዓድሕናትኪ እያ፣ ኣቲ ሰበይቲ እምነትኪ ካብ ሕማምኪ ዓድሕናትኪ እያ፣ ብሰላም ኪዲ በላ። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኣ እናተዛረበ ከሎ ካብ ገዛ ኢያኢሮስ ሰባት መጺኦም፣ ኢያኢሮስ ጓልካ ሞይታ እያ፣ ንመምህር ኣይተድክሞ በልዎ። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኢያኢሮስ መራሒ ሃይማኖት እመን እምበር ኣይትፍራሕ በሎ። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ሰለስተ ደቀ መዛሙርቱን ምስ ኢያኢሮስ መራሒ ሃይማኖቱን ናብ ገዛ ኸዱ። ናብቲ ገዛ ምስ ኣተዉ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ይበክን ዋይ ዋይን ይብል ነበረ። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ በሎም፣ ንምንታይ ትበኽዩ ኣለኹም? እዛ ቈልዓ ደቂሳ እያ ዘላ ኣይሞተትን በሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ንጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሓቕዎን ቀለድዎን። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ህዝቢ ካብቲ ገዛ ኣውፂኡ ናይታ ቈልዓ ኣቦን ኣዶን ሰለስቲኦም ደቀ መዛምርትን ናብቲ ውሳ ዘላቶ ኣተው። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ዝሞቶት ቈልዓ ኣቲ ቈልዓ ተሲ ኢሉ ብኢዱ ኣተሳ፣ ብቕጽበት ድማ ተሰአት ተዋሳዋሰት። ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብላሕ ኽብዋ ድማ ኣዘዞም።